Bratře a sestry, máme dnes takový zvláštní svátek, svátek letnic. Je zvláštní několika způsoby, například tím, že je to takový svátek, který je snadno přehlédnutelný. Přitom je to velmi významný křesťanský svátek, seslání Ducha Svatého. Ale Vánoce nikdo nepřehlédne. Velikonoce nikdo nepřehlédne, ale letnice jsou takovou trošku možná mezi těmi svátky takovou popelkou. Za chvilku povím asi proč, ale nejprve chci povědět něco pro vás, kteří to snad neznáte, něco o těch letnicích jako takových. Víte, že letnice jsou už starý židovský svátek. Byly to vlastně jakési dožínky, proto i to české slovo letnice, protože se slavily v létě, v izraelském létě. Ten pozdní judaismus, pozdní židovství na letnice připsalo i svátek vydání desatera, vydání zákona, což nemáme nikde podloženo, ale Židé v té pozdější době to tak slavili. A křesťané, my slavíme letnice jako svátky seslání Ducha Svatého. A možná je to právě jeden z důvodů, proč nedošlo k takové možná až komercionalizaci tohoto svátku, jako třeba Vánoce a Velikonoce, protože jakoby ten svět neví úplně, co s tím. Dožínky nemáme, vidíte, to si ještě pár měsíců musíme počkat. Vydání desatera naše společnost rozhodně asi oslavovat nebude. Spíše by na řadu paragrafů z toho božího zákonu zapomněla, nebo to tak vymazali. Například nebudeš mít jiné bohy, nesesmilníš, nepokradeš a podobně, tak to určitě slavit naše společnost nebude, vydání desatera. No a Duch Svatý, seslání Ducha Svatého, nevěřícím lidem také v podstatě nic neříká. A bylo by špatné, kdyby tento světský způsob neslavení letnic se dostali do církve. A tak bych chtěl dnes mluvit o letnicích. A zvláště z takového jednoho pohledu. Letnice, seslání Ducha Svatého. Snad jakákoliv otázka okolo té třetí osoby Boží Trojice, okolo Ducha Svatého, vyvolává různé nesnáze, někdy nepochopení a dokonce i různé neshody mezi křesťany. Je to možná proto, protože jakoby ten Duch Svatý je možná méně představitelný pro nás. Je to tak jakoby méně uchopitelné. Když se o Duchu Svatém v Bibli mluví, tak se většinou mluví o nějakých obrazech. Duch, vítr, holubice. A tak jakoby úplně jako my nevíme, jak tomu uchopit. A tak to i bylo v mnohých tradičních církvích, v uvozovkách tradičních, že zvláště před několika ještě málo desetiletími v podstatě se v církvích běžně o Duchu Svatém moc nemluvilo. Některé otázky o Duchu Svatém byly skoro až tabu, například o křtu duchem, o naplnění, o darech, projevech Ducha Svatého. O tom jste neslyšeli moc kázat. A pak přišla reakce na tuto strnulost, troufám se říci i nebiblickost, a tak zase vzniklo celé hnutí, které naopak všechny otázky okolo Ducha Svatého postavilo do popředí a přineslo to mnohé. Na jedné straně nový impuls pro církev, nové důrazy, nové otázky, se kterými se lidé museli nějak vyrovnat. Přineslo to nové požehnání, nový oheň, ale také mnohá nepochopení, povyšování jedních nad druhými, rozkoly v církvi. Vzpomínám, že církvi bratrské, v dobách ještě, když jsem býval mladíkem, se říkal takový vtip. Dokonce to zaznělo z úst předsedy církve na jednom sjezdu mládeže. Baptisté volají vodu, myšleno ponoření, voda křtem. Baptisté volají vodu. Letniční volají oheň ducha. Církev bratrská volá pořádek. Tak jsem rád, že tyto doby jsou pryč, a přestože stále nepanuje mezi všemi směry křesťanstva v tomto bodu úplná shoda a asi možná nikdy nebude, přesto si myslím a raduju se z toho, že už trochu umíme žít vedle sebe, nějak spolu, že se umíme vzájemně inspirovat, ctít se a dokonce i spolu sloužit. Chtěl bych to dnešní téma letnic využít a položit takové tři, nebo mluvit o třech bodech ohledně naplnění Duchem Svatým. Protože četli jsme, že o těch letnicích byli všichni naplněni Duchem Svatým. To bylo pro církev tehdy něco naprosto nového. Když starý zákon mluví o Duchu Svatém, o Duchu Božím, tak většinou tam, nebo mluví tam v takovém smyslu, jako duch přišel, zmocnil, pak jakoby zase odešel, jakoby duch přichází, odchází, zmocňuje člověka k určitému úkolu a pak zase se ztrácí. Starý zákon nemluví nějak o stále přítomnosti Ducha Svatého. A protože židovští rabíni vnímali plnost Ducha Svatého jenom jako takovou nějakou špičkovou duchovní událost, ke které se dopracují jenom ty skutečně nejzbožnější lidé, nejoddanější, třeba proroci, možná někteří kněží. A najednou přijdou letnice. A četli jsme, že všichni učedníci byli shromážděni na jednom místě a všichni byli naplněni Duchem Svatým. Nastává nová epocha lidstva. Duch Svatý je zde. A není to tak, že pak přijdou nějaké antiletnice, kdy zase Duch Svatý je odebrán, zase tu na čas není a pak zase přijde. Ne, Duch Svatý je tady a přebývá ve svém lidu. A ze svých lidí si činí Boží chrám. Duch Svatý je Ježíš v nás, Bůh v nás. Je to Duch Boží, který naplňuje svůj lid. A to bylo něco naprosto nového, nejenom pro ty rabíny, ale něco nového i pro ty křesťany. Oni slyšeli mnohá zaslíbení Pána Ježíše, že Ježíš bude vzat do nebe, že odejde, ale pošle nám nebo zanechá nám tady svého ducha. Ale myslím, že si moc jako nedovedli představit, jak to bude, co to bude. A když se to stalo, tak pochopili. Někteří, kteří stáli kolem, tak si mysleli, že jsou opilí. Ale Petrovi to možná, jak se říká, docvaklo prvnímu a tak začíná vlastně své první kázání. Že nejsou opilí, znáte to kázání Petrovo, nejsou opilí, ale stalo se něco, co už bylo předpověděno proroky starozákonními, Joel a další. Duch Svatý je zde. Je to nová doba, je to doba požehnání. A od té doby všichni křesťané mohou prožívat Ducha Svatého ve svém životě. Něco úžasného. A tak bych chtěl povědět tři takové body o naplnění plnosti Ducha Svatého. Já přečtu jeden úryvek z Nového zákona a schválně neřeknu, odkud je, ale myslím, že to drtivá většina z vás pozná, ale přesto si to nechte pro sebe. A tvařte se aspoň chviličku, že jste to nepoznali. Proto apoštolové, o něch 12, svolali veškeré množství učedníků a řekli, vyberte si, bratři, mezi sebou 7 osvědčených mužů, plných Ducha Svatého a moudrosti, které ustanovíme pro tento úkol. Co to bylo za rozhodování? Oni svolali veškeré množství učedníků, všechny učedníky. No my jsme četli, že po prvním kázání apoštola Petra jich uvěřilo 3000. A už nějaká doba uplynula. 3000, 4000, 5000, nevíme, kolik jich bylo. Asi nepřišli úplně všichni, ale jistě to bylo velké shromáždění křesťanů. Apoštolé považovali za tak důležitou věc svolat nejenom nějaký úzký tým vedení, kde by si rozdělili úkoly, nebo ty skutečně zapálené, ale svolali všechny, veškeré množství učedníků. Všechny učedníky. Bylo to něco tak důležitého, že se to týkalo všech. A dokonce potřebovali vybrat 7 mužů, kteří budou plni Ducha Svatého a moudrosti. To je zvláštní, to je obrovská kvalifikace. Jednak potřebovali svolat k tomu všechny učedníky, možná opravdu několik tisíc, nevím, jestli sešli někde za hradbami Jeruzaléma nebo na nádvoří chrámu nebo kde, nevíme, ale svolali všechny učedníky a chtěli vybrat ty, kteří budou plni Ducha Svatého a moudrosti. K čemu? Co to bylo za tak významnou, důležitou, nepostradatelnou, mimořádnou stěžejní službu v církvi, ke které potřebovali svolat všechno, celou církev a vybrat muže plné Ducha Svatého a moudrosti. Možná bychom řekli, koho vybírali, papeže? Toho církev neměla. Biskupy, kardinály, ani ty neměli. No tak aspoň nějakého kazatele, nebo staršovstvo, které by vedlo největší několika tisícový sbor v Jeruzalémě. Co to bylo za závažné povolání, za službu? Koho vybírali? Možná nějakého misionáře, nebo evangelistu, který by šel k pohanům, když tomu potřebovali se svolat všichni a ještě vybrat lidi, kteří skutečně jsou plni Ducha Svatého a moudrosti. Vy to víte, koho? Koho volali? Koho potřebovali vybrat a zvolit? A neříkejte mi, že to nevíte. Diakony. Kdo to věděl? Máš jedničku s hvězdičkou. Diakony. A kdo to byl diakon? Služba v církvi se od nepaměti tak nějak jakoby rozděluje, když já to rozdělování nemám rád. Ale na takovou tu složku, které se říká liturgia, jakoby tu liturgickou bohoslužebnou kázání, chvály, vedení bohoslužeb a tak dál. A potom diakonia, taková ta praktická služba, umýt schody, umýt nádobí po shromáždění, starat se o potřebné lidi, nalít, rozdat chleba potřebným, diakonia. Tady ta první církev nehledala někoho do toho liturgia týmu. Nehledali ani kazatele, ani misionáře, ani evangelisty. Ale oni hledali někoho, kdo bude sloužit vdovám. Kdo bude obsluhovat u stolu. Já přečtu celý ten oddíl. Je to zapsáno v 6. kapitole. V té době, kdy učedníků stále přibývalo, začali ti z nich, kteří vyrostli mezi řeky, si stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedává každodenně spravedlivý díl. Byli tam vdovy ze židovství a z toho řeckého prostředí a nějak to mezi nima bylo napětí. Oni neměli žádnou sociální podporu a církev se o ně staral. A došlo k situaci, že najednou to nebylo spravedlivé. Možná židé protěžovali židy, nebo si to tak někdo myslel. Najednou vznikla nějaká nouze, nějaká neschoda. A tak apoštolé svolali všechny učedníky a řekli, Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. Bratři, vyberte si proto mezi sebou 7 mužů, o nich se ví, že jsou plní ducha moudrosti a pověříme je touto službou. Celé shromáždění s tímto návrhem rádo souhlasilo a tak zvolili Štěpána, který byl plný víry a Ducha Svatého, dále Filipa, Prokora, Nikánora, Timona, Parmena a Mikuláše z Antiochie, původem pohana, který přistoupil k židovství. Přivedli je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. Vidíte i takové velké oddělení k tomu. A slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl a také mnoho kněží přijalo víru. Je vidět, že Pán Bůh skrze Ducha Svatého se k tomu přiznal, k tomuhle rozhodnutí církve. A tak je to zvláštní. Taková důležitost. Církev tomu dává takovou důležitost. A ono je to v podstatě, pardon, obyčejná služba nalívat polívku. Rozdávat chleba. Asi s tím souviselo i nějaké finanční hospodaření, protože lidé přinášeli na tu sociální oblast nebo diakonní oblast i nějaké peněžní prostředky a to se potom rozdělovalo. Ale základ byl služba u stolu. Prostě posadili vdovy, které neměli z čeho žít, posadili je někde ve sboru do nějaké místnosti a tam se o ně starali. A k tomu potřebovali 7 mužů, kromě jiné kvalifikace, plné víry a moudrosti. A tak na základě toho, co můžeme povědět o plnosti Ducha Svatého. To první, co chci říct, je, že plnost Ducha Svatého není žádný luxus, ani nějaká vrcholná špičková duchovní skutečnost, tak jak to chápali rabíni. Dokonce ani to není výsledek mnohaletého klopotění se za duchem, ale řekl bych, že je to základní podmínka služby. Základní podmínka služby. Jsou křesťané, kteří si myslí, že plnost ducha, projevy ducha, dary, jsou něco takového jakoby značkový butik, kde se prodávají věci od Diora. To není pro každého. Jako, že to je pro ty, kteří nějak se nespokojí s tím obyčejným křesťanstvím, kterému nestačí normální víra. Jakoby naplnění duchem bylo pro někoho, kdo potřebuje něco víc, něco extra. Jakoby za komunistů se chodilo do Tuzexu a dneska se chodí k tomu Diorovi. Jakoby to něco bylo něco mimořádného, co prostě není pro běžný lid. A jsou křesťané, kteří si zase myslí, že plnost Ducha Svatého je jakýsi vrchol křesťanovy cesty víry, ke kterému se snad možná někdy na konci života tedy dopracují. Ale já myslím, že to je jinak. Plnost Ducha je základní podmínkou služby Bohu. Aby to byla služba Bohu libá, tak nemůže být z našich sil. Jsem rád za to, co pověděl Petr. Tady. To nemůže být z našich sil, ale musí to být z ducha. A k tomu musíme být naplněni Duchem Svatým. Aby se to Bohu líbilo. Aby člověk sloužil tak, jak má. Aby člověk nevyhořel. Aby žil a sloužil v moci Boží. Takže plnost ducha není luxus, ani nějaká vrcholná špičková zkušenost, ani výsledek mnohaletého klopotění se za duchem, ale základní podmínka víry. Vidíte tady u toho Štěpána, Prochora, Filipa, Nikánora a tak dále, u těch 7 mužů. Dalo by se říct obyčejná služba, rozdávat jídlo vdovám. A oni potřebovali k tomu tu nejvyšší kvalifikaci. Protože v církvi není malých služeb. A nemůžeme oddělovat služby duchovní a méně duchovní a obyčejné. Takhle to prostě není. Není to tak, že by plnost ducha nebo naplnění duchem nebo vedení duchem svatým, jak to nazveme, že by to bylo důležité jenom pro kazatele, misionáře, vedoucích církví. Ale no. Zametání ve sboru, to je něco úplně jiného. K tomu to si nějak zvládnu sám. Nalít polívku, uvařit sborový oběd. My si to tak někdy myslíme, tohle zvládnu sám. K tomu se třeba nepotřebuju modlit. K tomu nepotřebuju nějak přizvat Pána Boha, Ducha Svatého, aby se mnou do toho šli. Možná to zvládneš, možná to zvládnem. Ale běda, když to tak děláme pořád. Protože cokoliv neděláme z Boha, děláme ze svých sil. A cokoliv děláme sami ze sebe, se Bohu nemůže líbit. Možná je to i otázka pro nás, abychom se zamysleli nad tím, jestli vůbec funguje v našem sboru nějaká diakonia. Jsme o tom začali mluvit trošku na staršostvu a budem. Takže plnost ducha není ani luxus, ani výsledek mnohaletého klopotění, ale základní podmínka služby. To druhé, jak se projevuje plnost ducha. Mohli bychom mluvit o tom dlouze. A jestli bychom měli řadu, možná bychom našli řadu důkazů, že člověk je plný ducha svatého. Možná by někdo mluvil o ovoci ducha a měl by pravdu. Možná by někdo mluvil o výsledcích, třeba o jeho požehnání. Svým způsobem by měl taky pravdu. Ale já z hlediska tady toho příběhu o volbě sedmi diakonů chci povědět, že plnost Ducha Svatého se pozná také podle ochoty sloužit Bohu. Jak jsem řekl, není to jistě jediný znak plnosti, ale je to důležitý znak plnosti. Ten případ Štěpána, Filipe, Prokora, Nikánora, Mikuláše a tak dále, kteří byli plni Ducha Svatého, tam vidíme, že přestože měli tak jakoby vysokou kvalifikaci duchovní, byli plni Ducha Svatého. Ono to pro ně nebylo za těžko, aby posluhovali ženám. Neohrnovali nad tím nos. Možná by se mohli vidět jako mocní kazatelé, evangelisté, sloupy sboru v té počínající církvi. Možná by mohli urvat nějaký nebo dostat nějaký významný post. Ale oni pokorně jdou a jsou rádi, že byli povoláni nalévat polévku vdovám, rozdávat jim chleba. Plní Ducha Svatého. Jak bychom se zachovali my? Jak se zachováváme my, když nás Pán Bůh někdy přímo, Duch Svatý přímo, anebo třeba ústy někoho z bratří, sester, staršostva povolává k nějaké všední službě, nebo vůbec k nějaké službě? Nemáme takový postoj, co to po mně chceš? Takovou práci můžeš dát někomu obyčejnému, ve víře slabšímu, vždyť polívku nalivat umí každý, ne? My chceme prorokovat, kázat, mít evangeliační shromáždění na stadionech, abychom tu plnost ducha nějak využili. Ale ti muži jdou a nalivají polívku ženám, vdovám. To je plnost ducha. A je vidět, že Pán Bůh si to používá a potom i tyto muže využívá k mnoha dalším jiným úkolům. I z té oblasti liturgia. My za chvilku vidíme, že Štěpán mocně kázal. Dokonce tak, že přední kněží, celá velekněžská rada si s ním nevěděli rady. Dávali jim tak mocné důkazy, že Ježíš je Mesiáš, že na to nenašli odpovědi. A nakonec ho jako prvního mučedníka ukamenovali, protože si s ním nevěděli rady. Takhle se taky u něj projevila plnost ducha. Ale začalo to pokornou službou u stolu. Filip, další, on byl poslán ke komorníkovi královny Kandaky na opuštěnou cestu. On se tam přivinul k tomu komorníkovi a když viděl, že čte Izajáše, tak mu říká na pokyn ducha, co to čteš, a pak ho pokřtil. A pak prý podle církevní tradice se tam v té jeho zemi rozvinula velká, přišlo velké probuzení skrze toho komorníka. Na začátku byl Filip, jako evangelista. Ale ještě předtím byl Filip jako diakon, jako ten, který posluhuje úctou. A mohli bychom pokračovat. Jeden švýcarský autor knihy, která už vyšla před lety, Všední den a zázrak v rodině, tam ve své knize píše: přemýšlel jsem, když sídlem rozumu je hlava, sídlem citu srdce, kde asi sídlí duch. A on s takovou lehkou nadsázkou říká: myslím si, že v našich podrážkách. A vy rozumíte, co tím chce říct? Prostě tam, kde je duch, tak Duch Svatý nás vede k akci. Ne pěkně si sedět a užívat, jak jsem plný ducha, jak mám všechny rád, jak všechny miluju, jak jsem trpělivý. Ale běž něco dělat. Tu plnost ducha, to nemáš jen tak, nebo Ducha Svatého, jeho projevy, obdarování, to nemáš jen tak, abys je seděl. My nejsme povoláni jenom k tomu, abychom se dostali do nebe. My jsme povoláni k tomu, abychom se stali součástí Božího plánu spásy. Abychom šli k lidem. Někdy jako evangelisté, někdy jako rozdávači chleba a polívky. Někdy možná jako uklízeč. Možná jako ten, kdo navštíví nemocného v nemocnici. Myslím, že je to zajímavý obraz. Sídlem ducha jsou naše podrážky. A známého kazatele obrovského jihokorejského megazboru Yonggi Cho se prý na jedné konferenci jednou ptali, jak se pozná plnost ducha. A on jim odpověděl: tak si přečtěte Skutky 1.8. A to je: dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě, celém Judsku, Samarsku, až na sám konec země. To pověděl takový kazatel. Duch přebývá v našich podrážkách. Jděte. A to poslední, co chci povědět, že je plnost ducha nemáme, jak se říká, v hrsti. Není to náš majetek. Není to něco, co když jednou ducha dostaneme, tak máme navždy vystaráno. Ne. Plnost ducha je i naše zodpovědnost. Je to náš stálý zápas. Není to něco, co vlastníme, co s ním nějak můžeme nakládat, jak chceme. Není to něco, čím se dokonce můžeme chlubit. Jakoby já mám plnost a ty ne, já mám víc ducha, a ty ne, já mám významnější obdarování a ty ne. Mě si Pán Bůh nebo Duch Svatý víc používá než tebe. Já věřím, že tomu tak není mezi námi. Jsem za to rád. Plnost ducha nemáme v hrsti. To není něco, co koho my ovládáme, ale je to osoba, která má ovládat nás. Duch Svatý vstupuje do člověka při jeho obrácení a začne v člověku pracovat. Vede ho k poznání hříchu, k pokání, k jistotě odpuštění, pak nás vede k chvále, díkům, ke službě. A je naše zodpovědnost odstraňovat překážky, abychom působení Ducha Svatého v našem životě, v naší rodině, v našem společenství, abychom nepřekáželi. Dokonce víte, jak je psáno o Duchu Svatém, jak je znázorňován v Biblii? Jako holubice. Nám se dají na krmítko dodnes za oknem holubice. Stačí, když se v pokoji někdo pohne, malinko, a už je pryč. Holubice je plachý tvor. Duch Svatý je jakoby plachá osoba. A my snadno ji můžeme vytěsnit ze svého života. Proto apoštol Pavel říká: nezarmucujte Ducha Svatého. Můžete uhašovat plamen. Ten plamínek se strašně snadno uhasí. Jeden pohyb a už to nehoří. Duch Svatý je plachý. Možná Duch Svatý nám někdy říká: najdi si čas ke stišení, s Bohem. Ale já tu televizi a muziku prostě nevypnu. A Duch Svatý odchází. Ne, že by odešel od nás, ale neděláme mu prostor. A nemůže se projevit. Nebo Duch Svatý řekne, čti Bibli. Já s tebou chci skrze z Božího slova ti chci něco říct. No ale my tu Bibli prostě neotevřeme, jak je týden dlouhej. Nebo Duch Svatý říká, vyhledávej společenství křesťanů, setkávej se s nimi, buduj s nimi společenství. Vždyť v nich jsem já, v druhých křesťanech se setkáváte s Kristem samotným. No ale mně stačí přijít v neděli. Nebo Duch Svatý říká, hovoř v modlitbě s Bohem. Nesplošti modlitbu jenom na nějakou modlitbičku před jídlem a modlitbičku před spaním, v lepším případě, ale měj se mnou společenství. Hovoř se mnou, diskutuj. Ptej se, očekávej odpovědi. Jenže ono je pořád něco přednějšího v tom životě. A pak se divíme, že Duch Svatý jako ta holubice uletí. Ta plnost Ducha Svatého je proces a my potřebujeme nové a nové naplňování, respektive potřebujeme znovu a znovu dělat Duchu Svatému prostor v našem životě. A je to proces, se kterým nikdy nebudeme hotovi. Víte proč? Protože ta nádoba, do které je Duch Svatý v našem životě vlit, má děravé dno. My máme hřích v sobě, my jsme hříšní lidé. A tak to duchovní, to vzácné, to boží, to snadno utíká. Ten svět je silný, je kolem nás. A tak potřebujeme znovu a znovu přicházet ke Kristu. Pane Ježíši, prosím, odpust mi, očisti mě, obživ mě, znovu mě naplň Duchem Svatým. Četli jsme o apoštolovi Pavlovi a znáte ten příběh, kdy z pronásledovatele církve se stal apoštol, skrze kterého uvěřili tisíce lidí, za celou tu dobu miliony lidí, konec konců i my jsme v podstatě důsledkem jeho misie, když přišel do Tesaloniky a z Tesaloniky potom k nám. Ale na začátku, nebo jeden z důležitých prvků Saulovy cesty víry byl Štěpán. Když Štěpán umíral mučednickou smrtí, Saul tam byl, tehdy ještě jako nepřítel. Ale on viděl toho Štěpána, jak plný víry vidí, zhlíží k nebi a vidí nebesa otevřená a Syna Božího stojícího na pravici. A viděl Štěpánovu tvář jako tvář anděla. Věřím, přátelé, že to byla nezapomenutelná skutečnost apoštola Pavla. To byl ten Štěpán plný moci a síly. A na začátku to byl ten Štěpán, který přijal službu nalívat polívku babičkám. Jak si to Pán Bůh použije? Jak si Pán Bůh dokáže použít naši ochotu dělat malé služby? Být ochotný Pánu Ježíši se dát k dispozici. Jsme ochotni se dát Ježíši k dispozici. Toužíme po větším naplnění Duchem Svatým? A nebo už jsme si zvykli, že to je takové nějaké status quo? Věřím, že Pán Ježíš si nezvykl a že pořád nabízí. Udělej mi místo. Stále klepu na tvoje srdce a čekám, jestli mi někdo otevře, jestli mě někdo znovu pozve, jestli někdo znovu bude činit pokání. Bratře, sestry, teď úplně nevím, jak ukončit, protože myslím, že ukončit bychom měli my všichni. že znovu staneme před Boží tvář a budeme v den letnic volat: Pane Ježíši, odpusť a vstup do nás novým způsobem, s novou silou, s plností Ducha Svatého. Půjdete do toho se mnou? Už nechci víc mluvit, chci dát prostor k modlitbám.